Ja, det en speciell bibeltekst, en speciell sang. Og vi står jo nå midt inne den mest rystende rettssaken som har varit i Norge, i alle fall siden rettsoppgjøret etter den andre verdenskrig. Og et menneske som har drept mange, mange ungdommer, og som tilsynelatende ikke viser noen anger, ingen sorg, ingen smerte over det som har skjedd. Og noen spør seg, hva det egentlig vi står overfor? Er det ondskapen? Men det som kanskje enda mer rystende i den situasjonen at den som har gjort det, selv tror og mener at det skjedd i det godes tjeneste. Ja, kanskje til og med i Guds tjeneste. Riktig nok så sier Anders Behring Breivik at han ikke så veldig religiøs, at han teknisk sett kristen, men likevel så har han jo et gudsbilde som ligger bak, som sier noe om at dette hva Gud vil at vi skal gjøre. At Jesus må framstå som en krigsherre, eller en som det Bibelen kaller ham, en fredsfyrste. Eller som vi leste, eller hørte lest fra Esekiels bok, der Gud sier at han vil gi oss en hyrde, og som skal gjete dem og være deres hyrde. Og som sier, så slutter jeg en fredspakt med dem. Jeg rydder ut vilddyrene i landet, så folk kan bo trygt i ødemarken og sove i skogene. Og dagens prekentekst og tema handler om denne gode hyrden, og som står i kontrast til en annen, en som vil stjele, drepe og ødelegge. Og teksten står i Johannes evangeliet, kapittel 10, vers 1-10, og vi kan reise oss og høre evangeliet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han fått ut alle sine, går han foran dem. Og sauene følger ham, og de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Kjære Jesus, hjelp oss til å åpne oss for det livet og den overfloden som du vil gi oss. Amen. Det noen vilddyr der ute. Det finnes noen ulver, noen tyver, det finnes noen som vil ødelegge. Og nå som vi står midt oppe i denne situasjonen med rettssaken etter 22. juli, så blir det på en måte litt sånn overtydelig. Det det ekstraordinære. Det som kanskje til det daglige ikke vi klarer helt å relatere til vårt eget liv, det Anders Behring Breivik har gjort. Men vi vet, hvis vi går til historien, så finnes det mange som har mange eksempler på de som har gjort det forferdelige I stor målestokk. På den politiske arenan I forrige århundre, en Hitler, en Stalin, en Mao, eller I vårt eget som en Mugabe, eller på det religiøse området, vi vet noe om disse forførerne. Jim Jones, lederen av Folkets Tempel, som leda hele flokken sin ut I Guyanas jungel, og der fikk dem til å begå kollektivt selvmord over 1000 mennesker, fordi de trodde at dette var Guds gode vilje. Eller som en pastor I Knutby I Sverige, som manipulerer menigheten sin, manipulerer mennesker til å drepe, til å ødelegge. Og pastor, ordet betyr jo gjeter, hyrde, en som skal passe på flokken sin, en som skal lede den. Men så finnes det de som leder den ut I ødeleggelse. Og så har vi oss som her, og som kanskje aldri har hatt dette store og forferdelige på vår egen kropp, men som møter det også I vår egen virkelighet, I vår egen hverdag, det som vil ødelegge oss, det som vil stjele fra oss, det som vil ta liv av oss. Og det viktig å kunne kjenne igjen den gode stemmen, den stemmen det verdt å lytte til, han det verdt å følge etter. For det så lett å bli lurt, det så lett å bli forført. Og når jeg så på den teksten, så kom jeg til å tenke på et norsk folkeeventyr. Og dere kjenner kanskje historien om hvordan det gikk til at reven fikk en hvit haletipp. Hvis dere skal ha glemt det, så går historien som følgende. Og den står hos Asbjørnsen og Mo, hvis dere vil se etter I grunnteksten. Men I alle fall, det hadde seg noe sånn at det var en kone som hadde en del dyr ute på marken, både geiter og sauer og kuer. Og hun trengte noen til å gjete dem, så hun gikk ut for å finne en god gjeter. Og først så kom hun til bjørnen, og bjørnen spurte, kan ikke jeg være gjeteren din? Det kan du, sa kona, bare du kan lokke. Og så måtte han prøve å lokke, da, men han bjørn kunne bare brumme dypt, og kona skjønte at han ville ikke være en god gjeter. Så hun kom til neste mann, og det var ulven. Og ulven ville gjerne være gjeter. Og kona sa, hvis du bare kan lokke. Og ulven prøvde seg, men han kunne bare ule som en ulv. Han fikk ikke jobben. Men så kom hun til reven. Og reven var lur. Og reven hadde en vakker stemme, og reven kunne lokke. Så reven fikk jobben. Og den første dagen så spiste han opp alle geitene til kona. Den andre dagen spiste han opp alle sauene. Og den tredje dagen så spiste han opp alle kuene. Det var en rev med stor kapasitet. Så kom han hjem til kona som sto og kjerna, og så spurte hun hvordan det gikk med dyra da. Han sa at hun fikk gå ut og se, og mens hun var ute og så etter dyra, så spiste han opp alt det en fløte av det som hun drev og kjerna. Og hun kom hjem og fant reven der, og etter å ha sett alle dyrene sine som da var døde. Og da ble hun så sint at reven måtte rømme I full fart, men hun tok og hev det som var igjen av fløte etter reven, så traff akkurat haletippen hans. Og derfor har altså reven hvit haletipp den dag I dag. Poenget, eller kanskje det som... Altså, hvorfor velger hun reven? Hun velger reven fordi han har en vakker stemme. Han flink til å lokke. Men hun spør ikke bak, hva det, hvem han egentlig? Hva han egentlig ute etter? Og det han ute etter å drepe. Og jeg tror det noe det samme med oss. Så vi lever I en kultur, I et samfunn hvor måte overflate betyr alt, sier man. Altså hvordan du presenterer et budskap for å få oss til å kjøpe det vi skal kjøpe, høre på den musikken vi skal høre på, se på de filmene vi skal se på, følge de strømningene vi skal følge. Det mange som ute etter oss, det mange som ute etter pengene våre, ute etter livet vårt. Og spørsmålet på en måte, hvem det som flinkest til å lokke oss? Men det ikke alltid at det bak de gode lokketonene finnes et godt hjerte. Det ikke alltid en god gjeter der. Kanskje det en rev som egentlig bare vil ødelegge livet vårt. Og derfor så hender det jo for oss alle at vi blir forført. Vi blir lurt inn i noe. Det kan jo skje på det religiøse området. Hva slags forsamling vi i, hva slags mennesker vi følger, hvem vi tror på. Det kan skje i relasjonen til andre mennesker. Altså du kommer sammen med mennesker som du kanskje synes kjempefine, interessante, spennende, men etter hvert merker du at de suger livet ut av deg. De binder deg. De ødelegger egentlig livet ditt. Hva gjør man da? Hvis man blir gift med en, hvis du gifter deg med en som du etter hvert merker ødelegger livet ditt, hva gjør du da? I denne teksten så sies det altså at det lusker en i kulissene. Det lusker en rundt omkring som ute etter å ødelegge livet ditt. En som vil ødelegge livet ditt. En som vil drepe deg. En som vil stjele gleden din, stjele friheten din, stjele menneskeligheten din. Og hvem du og jeg? Jo, vi en liten sau som hopper rundt ut på enga der og et så altfor lett bytte. Vi trenger en. Vi må vite hvilken stemme vi skal følge. Og det sier Jesus. Sauene mine, de kjenner stemmen min. Det derfor de følger meg. Og da tenker jeg, hva skal da til for at du og jeg skal gjenkjenne den gode stemmen? Jeg har bare lyst til å bare si to ting som jeg vil anbefale. Og det ene faktisk å lese i Bibelen selv. At vi tror at den gode hyrdens stemme, den møter oss i Bibelen. Og derfor, når vi leser Bibelen selv, så lærer vi oss til å kjenne stemmen. Så når det står en eller annen pastor eller hyrde her eller andre steder og sier noe, så vet vi noe om dette gjenkjenner jeg den store hyrdens stemme i det som sies? Eller stemmer det ikke? Og veldig, veldig mange ting som har skjedd i historien, i kirken, har skjedd fordi folk begynte å lese Bibelen selv og begynte å høre på hyrdens stemme. Og det andre, tenker jeg, er ikke så lett å være en sånn ensom liten sau som flyr ut på enga. Det godt å være sammen med de andre sauene. Sånn at hyrden, gjeteren, en vi følger sammen. Ikke bare en og en som sniker oss rundt ut i en verden. Men der vi sammen kan gi hverandre styrke og retning og varme og fortelle hverandre at nå det faktisk stemmen vi hører. Nå følger vi ham. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Det den stemmen vi hører på. Og som Jesus sier, jeg kommet for å gi dere liv og overflod. Altså, troen skal være en positiv kraft i livet. Gud skal være en som gir farge til livet ditt, en som gir deg det gode. Liv og overflod. Det betyr ikke at hyrden ikke noen ganger må gi noen tilrettevisninger. Det betyr ikke at Gud ikke engang imellom må si til deg om ting i livet ditt som ikke bra. Det betyr ikke at Gud bare klapper på huet og stryker på ryggen. Men han vil det gode for deg. Han vil frigjøre deg. Han vil føre deg til det gode livet. Og når vi snakker om liv og overflod, så vil vi kanskje i vår tid og kultur lett tenke på materielle ting. Altså skal vi ha enda mer? Handler det om enda større hus, finere biler og bedre klær og alt mulig? Den overfloden som strømmer over oss. Men jeg tror at bak den overfloden så står ofte tyven, som vil morgstjæle deg fra det virkelige livet. Jesus har kommet for å gi deg et sant liv, overflod av liv. Ikke det livet som vi får gjennom alt vi kan kjøpe og gjøre, men det livet som ligger på dypet. Friheten, gleden, fellesskapet, det livet. Jeg synes det flott som det også står når Jesus sier, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst.» Så bekymre deg ikke for det. Frelsen er noe du får av Jesus. Og så gir han deg også livet og overfloden i tillegg. Og det livet og den overfloden, tenker jeg, det er der selv når du går der i natten, selv når du går der i tåka, selv når du vet at det kan være farlige stup, at Jesus er din hyrde, din frelser, din venn, som går med deg også da.